Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana trany ary no iarabana antsika mianakavy izay miaraka aminay eto amin'nyity tantsoroka sy kolopanahy andalinantsika ny katesisy ny fianakaviana ity. Ao anatin'ilay lohahevitra no ombany hoe ny fiainana ny antsara-panahy mahabetika isika, ka nambara teto tamin'ny farany a ireo hoe fiainana ny zany antsara-panahy zany araka ny fampianarany Jesosy. Andesa vizony asitsika tamberina kely aloha.
Araka ny hitantsika ho maly tokoa raha tianitsya ilay toetra mety hoe fehibeboana ao amin'ny tsirairay avy ao, dia mila miditra ao amin'ny sekolin'i Jesosy Kristy ilay malemy fanasy manetry tena ao am-po mba hianatra ny alemem-panahy. Ka mampiavaka ny hatsara-panahy mahabidika niseho tamin'i Jesosy Kristy ny fanafoanany ny fijalian'ny olona izay vokatry ny asan'ilay ratsy. Nasehoan'i Jesosy teo amin'ny fahafoizan'ny ainy teo amin'ny azo fijaliana izany. Ny fitiavana marina moa no endrika isehon'ilay hatsara-panahy mahabidika, fitiavana miseho amin'ny fahafoizantena na fahafoizana fotoana, ka mila mametraka ny fiainana amin'izy Andriamanitra iray. Mila manana toetsaina manompo ny hafa ihany koa izay anehona ny fananana fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Toetra mila volena ao amin'ny zanaka ary io hatsara-panahy mahabidika io na ny fanetretena. Ka hitantsika ho maly fa mila mamboly fahatsoram-piainana izay filazana ny zava-misy marina ary fahaizana mifampiaino, dia eo ihany koa ny fizarana miaina ny fahamarinana.
Raha zay zavatra rehetra ndresana teo izay izany a dia hoe mifandray betsaka amin'ny sirasirany ao amin'ny fianakaviana na ao amin'ny ankonana avokoa ny zavatra nylazaina, fampienoana, fiarahana, fampitokisana. Akoatran'izay, inona ny atao mampiara mba ho lavoraro kokoa izany izay hoe fiainana ny hatsara-panahy mahabidika izay?
Tokony hanana ny mpianakavy ihany koa raha te hiaina ao anatin'izay hatsara-panahy mahabidika izay izy, dia ny fifadiana ny manavakavaka olona. Mazana mitarika rahatra ao anaty ho an'ny olona mandrafitra amin'ny fianakaviana ny fahatsapana fa voelikiliky ny ray aman-dreniny izy na voelikiliky ny mpiraitam-po aminy teo amin'ny fahazazany. Ilainy tokoa mantsy ara-takihiny manetra ny fiainany manontolo noho izany ho hita sy hoatra ny hafa eo amin'ny sehatra rehetra.
Ao amin'ny mpianakavy eo moa ampera araka ny fantatsika dia misy ny ray aman-dreny sy ny zanaka na koa eo amin'ny mpiaramonina. Akoatran'izay hoe fifadiana amin'ny fanavakavahana izay, inona ihany koa no tsy maintsy ataon'ny mpianakavy?
Toetra fahadimy mila volen'ny mpianakavy ihany koa ny fahaizana mifandray araka ny toetrany tsirairay avy. Tsy maintsy misy mandrakariva maky ny fahasamihafan'ny toetra sy ny fomba ao anatin'ny tokantrano misy antsika. Natao hitera-bokatsoa sy fifamenoana ny fananana izany toetra samihafa izany, satria samy manana ny adidiny fanandrify aminy ny sambatan'olona tsirairay avy. Ka manampy be dia be izany amin'ny fifandrombonana sy firaisankina, indrindra moa ny fanatanterahan'ny adidy izay matetika tsy hitovizan'ny tsirairay ny manatanteraka an'izany.
Io le hoe fahaizana mahalala ny toetrany tsirairay, fa ao anatin'izay fahasamihafana izay a, ahoana ny fomba hiaina anazy a mba tena ho tsapa le hoe fanetretena?
manaraka an'izay ihany koa fa tsika mamboly hatrany ilay hatsaram-panahy mahabitika ny fahaizana manaja ny hafa. Toy izao mantsy ny endrikision zany manajana ny hafa zany. Fahaizana mametraka azy amin'ny toerana tandrify azy. Ny ray aman-dreny mipetraka amin'ny toerana tandrify azy, ny zanaka amin'ny toerana mifanandrify mahazanaka azy. Toy izany ihany koa ny mpiraitam-po, mpianadahy, na mpiravavy zany na mpiralahy. Ny fahaiza manaja ny hafa ihany koa dia hita taratra amin'ny fikezana ny tsy hanaratsy azy na oviana na oviana, fa mitatitra sy mitantara ny soa vitany teo amin'ny fiainana. Endrika anehoana ny fahaiza manaja ny hafa ihany koa ny fahaizana manaja fahasamihafana na ara-pisainana izany na ara-bolokoditra eny hatramin'ny fomba fanao azy.
Ny olona tsirairay avy moa samy manana ny maizy azy, samy manana ilay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy. Ka ankoatran'ireo toetra tokony ananana mba anitsiana ny mety hoe fisian'ny fehibeboana ao amin'ny olona iray, inona ihany koa izany a no tokony ataon'ny tsirairay?
Toetra fahafito izay mila voleny mpianakavy raha te hiaina ao anatin'ny hatsaram-panahy mahabitika izy dia ny fahaizana miaiky ny hafa, ary say milaza amin'ny fankasitrahana noho ny soavitany noho ny famombiazany teo amin'ny sehatra rehetra. Izany hoe mila mahay mankasitraka, mankatelina ary miaiky ny fahaizany sika sy ny talentananany. Manome hafaliana ny hafa ny fanaovana an'izany teny sy fihetsika eo anatrehany izany. Indrindra moa rehefa atao amin'ny kitsipo, fa mampahatonga azy hanana fahatokisana ihany koa amin'ny tenany, fa hoe afaka mahavita zava-dehibe izy. Porofon' izany retsy olona izay mankatelina sy mankasitraka ny zava-bitany. Fa voalohany izany anefa dia miteraka hafaliana ho anao ihany koa ianao izay miteny, ianao izay manao fihetsika, fa manana pretapona zanaka manan-talenta ny fianakaviana, satria miara-migoka ny fahaizany, miara-mahazo ny laza tsara eo anatrehan'ny mpiara-monina ny fianakaviana manontolo.
Fa hoana mompera, ny fanekena ny tsindrazolena ve a mety fomba anehoana ny hatsaram-panahy mahabitika ihany koa?
Fa mila mitandrina ihany koa isika amin'ilay toetra vitsivitsy mety heverintsika fa anisan'ny toe-panahy mahabitika. Ohatra amin'izany ny fahatsapana ho ambanin'ny olon-drehetra, fanekena ho ambaniana na fanekena kitsirano izao ny zavatra iray, manaiky lembenanao izy ny fiteny, manaiky izay tao aminy, tsia tsy fanetretena izany, satria ny fanetretena dia ny fahatsapany ny alementena izay aseho bebe koa amin'ny fanekena an'izany antsitrapo sy ny fahavonony andray ary anatsara an'izany araka izay vao vita.
Ireo toetra nolazay mopera ireo ary a dia hahafahantsika mandiny tena, hahafahantsika miezaka hatrany a mangataka amin'Andriamanitra mba hananantsika ilay hatsaram-panahy mahabitika araka ny nampianarin'i Jesosa sy araka ny fandalinana izay nataontsika teo. Dia isaorana ianao mpiaino a tsy mitsahatra ny miaraka aminay mandalina ity katesizo an'ny fianakaviana ity, tantsoroka ho an'ny fianakaviana moa izy ity. Raha mpitso toizantsika hatrany ny fandalinana mandra-pitafary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.